Yain abatuma abat demokrasi mau mata oromo kalis sabanam har amurti lihat dadar kalis sero walga ijike gesameti duratan abat icamu mich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed itanan durata abat icaf presiden di modu manan oromia ubulam mama garsa hasar agesisanin dimon nisan kasan tok waye abota siyasa oromo waluma galatimo ummata oromo giddutti tokkumman barbaachisaa ta'u saati yaa'i kanarratti dhaaboti mormitoota oromoo yeroo dheeraadhaaf dhaabbata dimokiraasummaa ummata oromoo irraa faallaa dhaabbataa turan kanneen akka adda bilisummaa oromoo adda dimokiraatawaa oromoo koongirasiin federaalawaa oromoo bakka buutota isaanii erguudhaan dhaamsa deeggarsaa dabarsanii jiru durataan dhaabichaa muummichi ministeeraa dr Abiy Ahmed haasaa baniinsaa yaa'ichaa irratti waa'ee barbaachisummaa tokkummaa dhaabota oromoo akkas jedhanii turan
oromoon sirna gadaa keessatti abbaa duulaa duwwaa miti kan qabu kan seera baasuuf seera tumus qaba waan ta'eef waa'een olaantummaa seeraa nuuf haaraa miti olaantummaa seeraan gargaaramne waan sirraawu sirreessuudhaaf aadaa oromummaatu nu dirqisiisa waan ta'eef olaantummaa seeraa eenyuufuu dabarsinee akka illaan baramuu qaba. Kana booda maqaa oromootiin daldaluun hin danda'amu. Kana booda paartii 15-20 ta'anii oromoof nan qabsaa jechuun hin barbaachisu. Oromoon lixaa, oromoon ba'a, oromoon kaaba, oromoo waan ta'eef woo baay'ate jaarmiyaaleen lama yookaan sadii oromoof gahaadha. Bittinnaa'u sabaa sassaabnee gaafa oromoo tokko goonu bittinnaa'u jaarmiyaalee maqaa oromootiin qabsaa'an gara tokkummaatti hin fidnu taanaan fagoo deemu waan hin dandeenyeef jaarmiyaaleen maqaa oromootiin qabsooftan yaaddanii mari'attanii akkuma aadaa oromootti waliin taane injifannoo amma arganne eegsisu duwwaa osoo hin ta'in achi ceesuu akka dandeenyuuf wal bira dhaabachuu akka qabnu. Fedhii faayidaa ummata oromoo ta'e gaafa ummanni oromoo isin filate immoo isin ammannee isin dhungannee barcuma keenya isiniif kennuuf qophaa'aa ta'uu keenya isin ibsu barbaadu.
Bakka boota dhaabota mormitootaa achitti argamuudhaan dhaamsa ejjennoo dhaaba isaanii dabarsan keessaa tokko obbo Diimaa Nagahooti. Obbo Diimaan ejjennoon dubbadhu kun dhaaba koo adda dimokiraatawaa oromoo abaa'oo tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa oromiyaa kanarratti walii galle bakka bu'uudhaan dhaamsa kanan dabarsa jedhanii yeroon amma keessa jirru kun egeree uummata keenyaaf yeroo murteessaadha jechuun akkas jedhan.
Yeroon kun yeroo uummanni oromoo tokkummaa isaa jabeessee humnoonni qabsoo oromoos tokkummaadhaan wal duukaa hiriiranii egeree uummata oromoo caalaatti ifaa godhan keessa waan jirruuf dhaabbattoonni uummata oromootiif qabsaa'aa turan hundi haala kana hubatanii wal qabatanii fuula dura socho'uun murteessaadha jennee amanna. Tokkummaan qabsaa'ota oromoo uummata keenya qofaaf utuu hin ta'in biyya keenya guutuufis qooda guddaa qaba. Kanaafuu gama keenyaan tokkummaa qabsaa'otaa kana dhugoomsuudhaaf qooda nurraa eegamu ni taphanna. Yaa'iin kunis immoo murtii jajjaboo gara daandii kanarratti nu geessu murteessee akka inni ka'u abdii guddaa qabna.
Miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Ibsaa Nagahoo gama isaaniitiin sababaa nuti biyyatti galleef qabsoo hidhannoo laguu goone mirga uummata keenyaa hanga yoona mirkanaa'in mirkaneessuuf akkasumas jedhan.
Akkasumas hooggantoota dhaaba dimokiraatawaa uummata oromoo waan irratti tumsinuuf jijjiirama kana dura kan dhaabbatu hundaa'u. Dura dhaabbachuudhaaf biyyatti deebina jechuudha. Akka mul'atutti jijjiirama kana warri gufachiisuu barbaadan maqaa hoogganoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoos ta'e adda bilisummaa oromoo akkasumattis KFO aktiivistoota warra akka Jawaar Mohaammedis ta'e kanneen biroo maqaa balleessuu fi xureessuudhaan jeequmsi oromiyaa keessatti oromiyaan oogdii madda. Qabsoo hin barbaachifne godhuudhaaf tattaaffii godhan hunda adda bilisummaa oromoo dura dhaabbata. Kanarratti dhaaba dimokiraatawaa uummata oromoo kan amma aangorra jiru wajjin dhimma oromoo irratti dhimma oromiyaa irratti haala kana waan faallessaa hunda waliin dhaabbannee tumsinee fi jijjiirama kana gara fuulduraatti akka tarkaanfachuu gochuuf har'a waadaa seennaa jechuudha.
Itana Drotan Congressi Federalawa Oromo Obbo Baqqala Garbaale akkas jechuun dhaamsa ofii dabarsan.
Yaa'in kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajeelnee abdanna. Ergaanis nu darbeera nuufis akka paartilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhagaa jirru dhaabni kun hooggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira. Nollee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon kaleessa waggaa lamaan sadan darban barnoota irra hin turre, daandii irra turre, qonna irra hin turre, oomisha hin turre, daldalaa hin turre, mirga keenyaaf falmachaa turre. Seenaa kanarraa wanne gara fuulduraatti dargaggoo mirga isaaniif falmataa turan, warra beekumsa qaban, warra saba isaaniif garaa laafan, warra hubannoo siyaasaa qaban, warra siyaasa addunyaatti xiinxaluu danda'an paartiilee hundumaa keessaa gara fuulduraatti ol fiduun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon qabsoo irra bahe yeroon ammatti gara aangootti dhufu yeroon isaa ammaadha boor jechuun dandeenya. Caamsaa dhufutti nuti akka paartii keenyatti kayyaannu caamsaa dhufutti dargaggoon qabsoo irra bahe hundumtu bakka bu'aasaa kan naa ta'a jedhe filate mana maree aanaa fi gandaa keessa teessisuudhaaf qophaa'u irra jiraata. Paartiileen hundumtu kanaaf qophaa'uun irra jiraata. Yoo mo'amne aangoo gallakkisuuf hin feena jedhaniiru muummichi ministeeraa. Anillee kanuma dabalee waadaa sanii seena mo'amne innaan warra nu mo'aniif karaa nagaadhaan akka isaan nu gaggeessaniif fedha keenya kan ta'e ta'uusaa yookaanis kanaatiif kan waan hundumaanii akka isaan bira dhaabbannu murtoo keenya ta'uusaa isinitti beeksisuun barbaada.
Yaa'i kanarratti dhaabbilee mormitootaa hirmaatan keessa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo tokkoome Jeneraal Haayiluu Gonfaa. Bakka bu'aan adda tokkummaa walabummaa Oromoo Obbo Ahmad Haajii Gammadaaf bakka bu'aa mana murtii paartilee siyaasaa Oromiyaa irraa immoo Obbo Tolosaa Tasfaayee irratti hirmaataniiru.